Mans uzdevums vairāk bija klausīties, vai šis cilvēks vispār saprot un zina, kas ir teātris, ka tas mehānisms ir mazliet savādāks nekā vienkārši kaut kāda kapitāla sabiedrība. Nu, vienkārši nav neviena, bet nu, tas tomēr ir mazliet ar kaut kādu virs uzdevumu. Un vai šis cilvēks spēs iet iekšā teātrī ar savu redzējumu, savu konkrētu plānu, un lai tas nebūtu kā tāds karjeras mācību laukums, kur cilvēks grib, man interesē, bet īsti vēl nezinu, kā to izdarīt. Un es domāju, ka Jūris tiešām neapšaubāmi, būdami šai teātrī iepriekš, bija vislabāk sagatavoties, vislabāk, visprecīzāk zināja, ko, kā, kurā brīdī ar kādu komandu paveikt lielus darbus.